Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja, 3. april, kroz vesti dana. Vučić, ne verujem da će napadači iz Zubinog potoka biti pronađeni. Kovač, bez ispunjenja uslova Hrvatske nema članstva za Srbiju. Jutarnji list, Šešelju 20 godina zabranjen ulaz u Hrvatsku. Azerbejdžan proglasio jednostrani prekid vatre u Nagorno-Karabahu. Erdogan, podržavat ćemo Azerbejdžan do kraja. U Liberiji potvrđen drugi slučaj ebole. Širi pregled vesti odmah posle najave naše redovne nedeljne rubrike Most, u kojem se razgovaralo o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid uticala na odnose između Beograda i Sarajeva. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šekić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Na pitanje da li se presuda Karadžiću može iskoristiti za napad na Republiku Srpsku i optužbe protiv srpskog naroda, kao što tvrdi vlada Srbije, Šekić i Popov kažu:
presuda niti je protiv Republike Srpske, niti je protiv srpskog naroda, kako se to vrlo često danas želi da kaže.
Niko ne želi, niti može optužiti ceo narod. Svaki zločinac ima ime i prezime, ima delo koje je učinio i shodno tom delu treba i da odgovara.
Most radija Slobodna Evropa posle pregleda dnevnih događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u incidentu u Zubinom potoku prema dosadašnjim saznanjima učestvovala tri napadača za kojima se traga i da slučaj prepušta istražnim organima. Kazao je da će uprkos incidentu u sportskoj hali u Zubinom potoku, gde je bačena bomba, u 15 sati biti održan miting Srpske napredne stranke i da će njegova poseta Kosovu biti nastavljena po planu. Više o Vučićevoj poseti severu Kosova od naše dopisnice Maje Fićović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je, osvrnuvši se na bombu koja je bačena tokom noći na sportsku halu u kojoj će biti održana tribina kojom završava svoju posetu severnom Kosovu, rekao:
"Pa nije samo bačena bomba. Kako saznajem, trojica junaka su se pojavila. Jedan je bacio bombu, zatim ispalio rafal iz automatske puške i to je prava bomba, eksplodirala M75, dakle mogla je da ubije ko zna koliko ljudi, jer tamo je bilo 10 ljudi koji su radili na postavljanju bine. Nasumično ispaljen rafal. Ja nisam od onih u Srbiji na političkoj sceni koji vole da cmizdre, plaču i kukaju, i prepustio sam nadležnim organima da vide mogu li to da ustanove, iako nisam siguran da će ikada to moći da ustanove, ali se nadam da hoće i verujem u to."
Vučić je u zdravstvenom centru Severnoj Mitrovici otvorio onkološko odeljenje i skener centar i najavio novo ulaganje u infrastrukturne projekte.
"Vi treba da znate, mi se vas nikada nećemo odreći. Vi ste na braniku otadžbine i sve što država Srbija može da uradi, a da ni na koji način ne uradi ništa protiv nekoga drugoga, mi ćemo to da radimo."
Direktor zdravstvenog centra Milan Ivanović rekao je da vlada Srbije ulaže velika sredstva i omogućava nova zapošljavanja, te da je izdvojila sredstvo u iznosu od 640.000 evra u dva vitalna programa i najvažniji projekat u zdravstvenom centru, a to su onkološko odeljenje i multislajsni skener.
"Doneta je odluka o transformaciji zdravstvenog centra u kliničko-bolnički centar. To znači i veće zapošljavanje, to znači i veće plate."
Premijer je otvorio i novu zgradu medicinskog fakulteta Univerziteta Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a pre Severne Mitrovice Vučić je obišao flotaciju Trepču u Leposaviću, rekavši da je Trepča kičma opstanka srpskog naroda na severu Kosova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić obišao je manastir Banjsku, radove na izgradnji banjsko-turističkog kompleksa Rajska Banja, koji sa 7 miliona evra finansira vlada Srbije preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. On je istakao da će Republika Srbija nastaviti da pomaže obnovu svih bisera kulturne baštine na Kosovu i stvarati bolje uslove za život na ovom području. Do kraja dana predviđena je poseta hidroelektrani Gazivode u opštini Zubin Potok, a nakon toga biće održana završna tribina. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Nastavljamo drugim vestima. Migrantska kriza je mogućnost za institucije Grčke i Makedonije da prevaziđu nepoverenje i počnu da sarađuju, ocenio je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov u intervju Atinskom listu Tovima. Kako prenose makedonski mediji, on je rekao da bi grčkoj javnosti trebalo da bude jasno da zatvaranje Balkanskog koridora nije na štetu Grčke, već da je u njenu korist. Suđenje Goranu Hadžiću u Haškom tribunalu prekinuto je na neodređeno vreme zbog njegovog zdravstvenog stanja, rekao je Hadžićev advokat Zoran Živanović. Hrvatska insistira na stavu da promjena zakona o ratnim zločinima te državno sporazumna prava za hrvatsku manjinu budu uslovi za zaključenje pristupnih pregovora sa Srbijom, poručio je šef diplomatije Hrvatske Miro Kovač u intervju u austrijskoj agenciji APA. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske odlučilo je nakon izricanja oslobađajuće presude lideru radikala u Haškom tribunalu da mu zabrani ulazak u tu zemlju u narednih 20 godina, piše zagrebački Jutarnji list. List naime podsjeća da stranci po zakonu mogu ući u Hrvatsku jedino pod uslovom da ne predstavljaju pretnju za javni poredak i bezbednost zemlje. Zoran Milanović ponovo je izabran za predsjednika Hrvatske socijaldemokratske partije i odmah nakon izbora poručio da se varaju oni koji misle da je žestoka unutarstranačka kampanja naštetila partiji. Milanović je bio premijer Hrvatske do izbora u novembru 2015. kada je njegova stranka izbore izgubila. Prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman dobio u Zagrebu spomenik visok čak 8 metara, objavio je portal zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Azerbejdžan je proglasio jednostrani prekid vatre u regionu Nagorno-Karabah nakon žestokih sukoba sa jermenskim snagama, prenose agencije. Azerbejdžan se, pokazujući dobru volju, odlučio jednostrano na prekid neprijateljstava, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Nagorno-Karabah, planinska oblast od oko 150.000 stanovnika, od primirja 1994. godine formalno pripada Azerbejdžanu, ali je pod kontrolom lokalnih jermenskih snaga od kraja rata koji je počeo 1991. godine. Tenzije između hrišćanskih Jermena i uglavnom muslimanskih Azera počele su da ključaju posljednjih godina Sovjetskog saveza, a nakon što se 1991. raspao, republike postale nezavisne države, izbio je rat u kojem je poginulo oko 30.000 ljudi, a milion raseljeno. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zavetovao se da će Angara prodržavati svog saveznika Azerbejdžan do kraja u njegovom sukobu s Jermenijom oko spornog regiona Nagorno-Karabah, nakon što je u žestokim sukobima stradalo 30 vojnika na obe strane, prenosi France Press. U Liberiji je potvrđen i drugi slučaj ebole nekoliko dana, pošto je navedeno da se taj virus više ne kvalifikuje kao međunarodna zdravstvena opasnost, saopštio jedan zvaničnik te zapadnoafričke zemlje. Petogodišnji dečak, sin 30-godišnje žene koja je u četvrtak umrla od ebole, odveden je u centar za lečenje u Monrovi, rekao je zamjenik ministra zdravlja te države Tolbert Ninshwah. U epidemiji ebole od decembra 2013. godine umrlo je više od 11.300 ljudi, uglavnom u Sierra Leone, u Liberiji i Gvineji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo na početku emisije najavili, slijedi sada most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid u Srebrenici uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehi Čehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Popov i Šehić su kopredsjednici Igmanske inicijative regionalnog pokreta koji radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Popov, sudeći po reakcijama, u Beogradu je presuda Karadžiću pre svega doživljena kao ugrožavanje Republike Srpske. Premijer Vučić je i pre nego što je ona saopštena izjavio da Srbija neće dozvoliti da presuda Radovanu Karadžiću bude novi napad na Republiku Srpsku. Zašto je u Srbiji ta presuda protumačena kao napad na Republiku Srpsku?
Pa tu ima više razloga. Jedan od razloga je trenutno kampanja koja se vodi pred izbore u Srbiji, tako da se na taj način naša vlast pokušava prikazati kao zaštitnik srpskog naroda ne samo u Srbiji nego i van Srbije, što je nanelo štetu odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Prošle godine smo imali nekoliko dobrih poteza prisustva premijera obeležavanju 20. godišnjice srebreničke tragedije preko zajedničke sednice vlade i donacije Srebrenici, da bismo sada otišli nekoliko koraka unazad. Prosto imam utisak da je ta stvar nepotrebno dramatizovana, jer ovdje je reč o jednom čovjeku, njegove konkretne odgovornosti, presudi tom čovjeku i ni u jednom slučaju ne može se dovesti u pitanje njegova presuda u odnosu na opstanak Republike Srpske. Jer pre svega, ako ćemo od elementarne činjenice da krenemo, Republika Srpska se nalazi u Daytonskom sporazumu, prema tome samim tim njen opstanak je zagarantovan.
Gospodine Šehiću, da li je u reakcijama u Bosni i Hercegovini bilo tumačenja da bi se ova presuda mogla da upotrebi protiv Republike Srpske?
Pa bilo i takvih razmišljanja, ali to su isključivo politička razmišljanja. Ljudi koji neće da prihvate realnost i traže uvijek neki povod da bi se raspravljalo i o opstojnosti Republike Srpske. Ja moram također reći da ova presuda niti je protiv Republike Srpske, niti je protiv srpskog naroda, kako se to vrlo često danas želi da kaže. To je presuda protiv osobe koja je obnašala najznačajnije političke funkcije u Republici Srpskoj i svi se mi pozivamo na individualizaciju krivične odgovornosti, što u ovom konkretnom slučaju učinjeno. Ovdje se zanemaruje činjenica da se ovdje radi o presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji utvrđuje krivičnu odgovornost, a ne političku odgovornost. Njegov politički status je uticao da mu bude izrečena ovakva kazna, da se utvrde činjenice, međutim, ni u kojem slučaju se ne može govoriti o presudi koja je protiv, u prvom redu mora reći, srpskog naroda, kao i protiv Republike Srpske. Zanemaruje se činjenica da postoji odluka drugog suda, Međunarodnog suda pravde, koji je u tužbi Bosni i Hercegovine protiv tadašnje Srbije, odnosno Srbije, utvrdio postojanje genocida u Bosni i Hercegovini, utvrdio činjenicu da Srbija nije odgovorna za genocid, ali je odgovorna zašto genocid nije spriječila, s tim što je naveo da je za genocid u Bosni i Hercegovini kriva politička vlast, vojna vlast i policijska vlast Republike Srpske. I to su činjenice. Znači, i tu se ne govori o odgovornosti srpskog naroda. To su zamjene teze, jer ovdje svi političari, naročito u Bosni i Hercegovini, kad imaju neke probleme, onda ističu svoje narode, da li Bošnjake, Srbe i Hrvate, pa čak imate činjenicu da ih pokušavaju na jedan perfidan način optužiti da su oni ratovali između sebe, i ako se sjetite Vašingtonskog sporazuma, zaustavljen je rat, kaže, između Bošnjaka i Hrvata, što je apsolutno netačno. Zaustavljen je rat između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Kad im treba, onda je odgovora narod. Ovdje se na jedan licemjeran način pokušava narodu govoriti nešto da bi narod bio odagnan od svojih razmišljanja o trenutnoj njegovoj životnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ovo se koristi, ja mislim, i u Srbiji i svagdje u ovom našem regionu bivše Jugoslavije, da se bavite nekim drugim stvarima, a ne onim koji život znači.
Gospodine Popov, evo gospodin Šehić kaže da je jasno iz presude Karadžića i iz presude Međunarodnog suda pravde o Srebrenici da se svugde pominje individualna odgovornost, odgovornost vlasti, da se nigde ne pominje narod. Međutim, u Srbiji je u reakcijama na ovu presudu bilo dosta izjava, pa i sa najvišeg mesta, da presuda Karadžiću za genocid znači da neko želi da optuži ceo srpski narod kao genocidan. Otkud sada takve reakcije i takva tumačenja?
Inače, manipulacija javnim mnjenjem, niko nije želeo niti može optužiti ceo narod. Svaki zločinac ima ime i prezime, ima delo koje je učinio i shodno tom delu treba i da odgovara. Dakle, nije reč o tome da se optužuje ceo narod, nego neko manipuliše sa tom činjenicom. Ovdje je vladala jedna atmosfera koja uopšte nije dobra, neka atmosfera iščekivanja, dramatizacije svega toga. Umjesto da je Srbija se ponašala onako kako je trebala, reč je o konkretnom čovjeku koji je obnašao konkretnu dužnost u to vrijeme i imao konkretnu odgovornost, prema tome za to djelo i odgovara. Nije bila potrebna vanredna sednica vlade, niti posjeta premijera patrijarhu, priča o zaštiti srpskog naroda, se neće dozvoliti da se okrivi ceo srpski narod za to djelo, jer na kraju krajeva taj koji pokuša to da učini, on je sam sebe kompromitovao. Naravno da ako se daju s jedne strane takve izjave, odmah se automatski sa druge strane izaziva onaj za koga se i očekuje da će takve izjave dati, daje mu se alibi da da takve izjave. I onda počinje jedan ping-pong koji je krajnje ružan, jer nije reč ovdje o fudbalskoj utakmici, ovdje je reč o ljudskim žrtvama, ovdje je reč o ljudima koji su žrtve jedne politike, čije uličenje bio čovjek koji je u Hagu osuđen.
Gospodine Šehiću, ima li u Bosni i Hercegovini onih koji javno za genocid u Srebrenici optužuju srpski narod?
Ja to nisam mogao čuti, s tim što moram biti jako oprezan. Postoje i takvi, međutim, ono što sam ja mogao čuti preko medija, govori se o individualizaciji kasne i govori se o političkim posljedicama ove presude. Vi imate različita razmišljanja u Bosni i Hercegovini, jer ne treba zaboraviti da mi u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama regiona, obuhvaćene ratom na prostor bivše Jugoslavije, nismo apsolutno spremni, pa čak niti želimo da se suočimo s činjenicama o onome što se dešavalo tokom rata. To je posebno značajno za Bosnu i Hercegovinu, jer vi ćete i dalje čuti, na jednoj strani se govori o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, u drugom dijelu se govori o građanskom ratu. Činjenice ukazuju na nešto sasvim drugo. Međutim, ovdje o činjenicama neće da se razgovara, pa i ovi svi komentari koje imamo vezano za presudu Radovanu Karadžiću ne govore o činjenicama, nego govore o politički motivisanoj odluci suda. U Bosni i Hercegovini je nesporna činjenica da je nad ovom državom izvršena dvostruka agresija, kako iz Beograda, tako i Zagreba, i zato postoje materijalni dokazi, što dio Bosne i Hercegovine neće da prizna, kao što dio Bosne i Hercegovine neće da prizna da je ovdje bio i građanski rat, da su ovdje, nažalost, tri vojske ratovali između sebe, svaka sa svakom i svaka protiv drugih, i to je nešto što je nesporno. Međutim, ovdje se o ratu pokušava govoriti iz prizme etničke pripadnosti sa daleko više emocija, što ja mogu da prihvatim kod žrtava ovog rata, jer oni su i emotivno pogođeni, ali oni koji upravljaju ovom državom ili bi trebali da upravljaju ovom državom, oni moraju apsolutno kreirati svoje političke stavove, naročito političke istupe na osnovu činjenica. Ovdje činjenice nisu poželjne iz jednog prostog razloga, jer ako analiziramo čitavo vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo da ovdje nema nevinih. Ali isto tako nisu svi isto odgovorni, i to su pokazale posljedice rata i presude koje donosi kako Haški sud, tako i nacionalni sudovi.
Gospodine Popov, karakteristično je saopštenje vlade Srbije koje se opet na neki način bavi narodima. U svom saopštenju povodom presude Karadžića, vlada Srbije istakla, citiram, da je srpski narod jedino umeo da prepozna tuđe žrtve i da im se dostojanstveno pokloni, a niko u regionu nije mogao to da učini kad su u pitanju srpske žrtve. Poruka je, dakle, mi smo bolji od drugih.
Sve je to jedna ružna manipulacija. Prvo, bila je nepotrebna vanredna sjednica vlade povodom presude Karadžiću. Nepotrebno je bilo i to saopštenje sa sjednice vlade koje je pročitao ministar pravde. Tu je u prvom delu se pokušalo da se kaže da se individualizuje krivica i da ne pada na narode, generalno je tako rečeno, ali onda ide ono što ste vi pročitali i deo koji se odnosi na to da se neće dozvoliti da bude ugrožen srpski narod u Republici Srpskoj i tako dalje, tako da je to nešto što nije po meni bilo prvo potrebno, a drugo nije tačno. Ima niz ljudi, pojedinaca i javnih ličnosti u drugim nacijama ili državama ove četiri nesretne zemlje koje su bile umešane u radni sukob, koje su itekako imale moralne hrabrosti da kažu ono što je trebalo da se kaže, da izraze pijetet prema svim žrtvama, da izrazu žaljenje što se to sve desilo, baš zato da ne bi krivica padao na cele nacije i na narode. Tako da apsolutno ne stoji da je jedino srpski narod bio taj koji je bio u stanju. Naprotiv, kod nas je u dobroj meri bilo negiranja. Miloševićeva teorija je bila da mi nismo uopšte bili u ratu. Srbija nije bila u ratu, a to što su naše jedinice učestvovale u opsadi Vukovara i što su paravojne formacije koje su ovdje formirane delovale na teritoriji koja je bila obuhvaćena ratom i što smo imali vikend ratnike koji su išli tamo kad se vraćali sa televizorom, frižiderima i koječim, to nije naša krivica, nego je nečija druga.
poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šehiću, izgleda da haške presude ne doprinose pomirenju, jer se posle svake odnosi na prostoru bivše Jugoslavije pogoršavaju. Više se pogoršavaju odnosi među narodima nego među državama. Zašto je to tako?
Pa, pogrešna je postavka bila od početka da će Međunarodni sud za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije doprinijeti pomirenju. Sud ne treba da se bavi time, niti može bilo koja presuda Haškog tribunala, pa i drugih sudova, tracirati put ka pomirenju. Njihov zadatak je da utvrde sudsku istinu, da utvrde činjenice koje će kasnije kroz druge društvene nauke biti analizirane da bi koliko toliko imali što objektivniji prikaz naše prošlosti. To je jedna pogrešna teza i vrlo često se to govorilo, a znamo da su uvijek nakon donošenja bilo kakvih odluka Haškog tribunala, da li one bile osuđujuće ili oslobađajuće, izazivale tenziju koju su vrlo često zloupotrebljavali političari.
Gospodine Popov, po vama, zašto se odnosi među narodima pogoršavaju posle svake presude Haškog tribunala?
To je zato što mi imamo ceo taj bagaž iz 90. godina. Evo, prestanka rata je prošlo više od 2 decenije. Međutim, mi elementarne stvari o 90. godinama nismo raščistili, niti smo postigli neku saglasnost oko toga. Naprotiv, mi idemo u suprotnom pravcu. Taj period od 20 godina normalizacije odnosa koji je mogao da bude iskorišten za produktivne svrhe da bi što više ostavili 90. iza nas, ne zato da bi zaboravili to, nego zato da nas ne bi opterećivali na putu ka nekoj budućnosti. To nije urađeno, ali nije bilo političke volje ni kod jedne garniture. Nema pobednika u ratovima 90-ih. Mi smo svi izgubili, pobedili su jedino i pokojni Milošević i pokojni Tuđman i Izetbegović. Svi su oni pobedili jer njihova zaostavština je ostala. Mi danas, evo, osjećamo 90. kao da su juče bile. Dejtonski sporazum je zakucao zapravo etničko čišćenje koje se desilo u Bosni i Hercegovini i oni su pobedili, mi smo trajni gubitnici zbog svega toga.
Gospodine Šehiću?
Svi će govoriti da se treba klanjati žrtvama ratnih zločina, da su zločinci ti koji treba da budu sankcionisani, ali ja nikad u Bosni i Hercegovini nisam doživio, bit će mi to možda jedan dan, ne mogu reći sreće, ali nekog buđenja nade, kada vidim 3 vjerska poglavara koji dođu u Srebrenicu, koji dođu na kazane, koji odu u Grabovicu, Vozuću, Prijedor i tako dalje, i poklone se žrtvama kao Božjim bićima. Biću također čovjek koji će probuditi neku nadu u bolje sutra, kada vidim 3 vodeća političara koji će također obići stratišta građana ove države koji pripadaju različitim narodima. Ne, oni to ne žele. A svi govore da moramo graditi pijetet prema svim žrtvama, graditi dostojanstven odnos prema svim žrtvama. Političari to apsolutno ne žele. Jer ako svi tvrde da majka svaka isto pati, onda nemoj u majici gledat Bošnjakinju, Srpkinju ili Hrvaticu.
Gospodine Popov, Aleksandar Vučić vrlo često govori o pomirenju, kaže da se zalaže za pomirenje, ali njegova formula pomirenja je sljedeća. Svi su činili zločine i zato zaboravimo prošlost i okrenimo se budućnosti. Izgleda da ga u tome podržavaju i neki iz međunarodne zajednice. Može li se na toj osnovi postići pomirenje?
Ako idemo tezom da svi su krivi, onda niko nije kriv zapravo. Ovdje političari gledaju ono što je njima probitačno i šta može dobro da odjekne javnosti ovdje, jer upravo idemo u susret izborima. Tako da tu često imamo i šizofrenu situaciju. Imali smo mi to i pre Vučića, sjetimo se samo ministra u vreme Tadića Jeremića. Ministar inostranih poslova koji bi trebao da nas miri sa ljudima iz okruženja, da ne govorimo da gradi što bolje imidž Srbije, ona se zapravo svađa sa drugima. Tako da je ovo samo jedan od nastavaka te šizofrene situacije koja se kod nas inače veoma često dešava i koristi se za dnevno političke svrhe.
Gospodine Šehiću, evo da i vas upitam, Može li se pomirenje postići na Vučićevoj formuli da se zločini izjednače, da se zaboravi prošlost i da se okrenemo budućnosti?
Pa pazite, to je apsurdno iz jednog prostog razloga. Svi ovdje na ovim prostorima govore o individualizaciji krivične odgovornosti. Samim tom činjenicom ne mogu se izjednačiti ili isti broj osumnjičenih osuditi. Masovnost zločina opredjeljuje koliko će koga biti, ali ne treba zaboraviti da je zločin zločin i da ga ne treba na takav način prebrojavati. S druge strane, ako je istorija učiteljica znanja, mi imamo jednu istorijsku šansu, istorijski imperativ da pokušamo se boriti protiv tri poluistine koje su dominantne u Bosni i Hercegovini, a poluistina vrlo često je gora nego laž, i graditi nešto što će nas suočiti isključivo sa činjenicama. Mi ne smijemo ništa trpati pod tepih. Mi ne smijemo dozvoliti da se od bilo kojeg zločina na teritoriji Bosne i Hercegovine i šire prave mitovi.
Znači, nema pomirenja dok se ne priznaju činjenice.
Apsolutno. Ljudski je priznati. Kod nas u Bosni i Hercegovini ima jedna narodna poslovica. Bolja je istina koja škodi trenutno nego laž koja godi. Mi ne smijemo živjeti u lažima. Mi moramo živjeti u istini i u činjenicama, i to će nam omogućiti da stvorimo pretpostavke za neki bolji i dostojanstveni život na ovim prostorima.
Gospodine Popov, mislite li vi da nema pomirenja dok se ne priznaju činjenice onome što se desilo u ratovima 90. godina?
Postoje činjenice o tome šta se dešavalo 90. godina. Ako postoji imalo političke i ljudske volje, to se može utvrditi, i to je jedini način zapravo da tu prošlost ne zaboravimo, ali da je kao balast ostavimo iza nas, baš zato da bi mogli da gradimo neku novu budućnost.
I na kraju, u zaključku, gospodine Šekiću, da li je danas pomirenje Bošnjaka i Srba dalje nego ikad?
Ja se izvinjavam, ne želim da govorim o pomirenju Bošnjaka i Hrvata, Srba i Hrvata i tako dalje. Naravno, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, među građanima BH različite nacionalnosti, nema tog stepena nepoverenja i tog stepena nerazumijevanja jednih drugih ako ih uporedimo sa našim političarima. Ovdje ljudi žele da zajedno žive, ljudi žele da grade zajednički život, ljudi ne žele suživot. Oni žele da grade kroz zajednički život, zajedničke vrijednosti, jer su upućeni jedni na drugi.
Gospodine Popov?
Dokle god mi imamo neodgovorne, nazovimo, političke elite ko što ih imamo, mi ćemo biti zakucani u tom začaranom krugu 90-ih, tako da ćemo imati povremena varničenja, samo zavisi kada će koje suđenje biti ili koja godišnjica, i mi ćemo se stalno vrtiti u začaranom krugu. Dok ova matrica ostane na snazi, mi ćemo biti zarobljenici prošlosti, a nećemo otvarati vrata budućnosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Vučić: u incidentu u Zubinom potoku učestvovala tri napadača za kojima se traga. Kovač: bez ispunjenja uslova Hrvatske nema članstva za Srbiju. Jutarnji list: Šešelju 20 godina zabranjen ulazak u Hrvatsku. Azerbejdžan proglasio jednostrani prekid vatre u Nagorno-Karabahu. Erdogan: podržavaćemo Azerbejdžan do kraja. U Liberiji potvrđen drugi slučaj Ebole. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.